Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем. На бегучай сімідзёнцы прапагандысты працягвалі распальваць варажнечу. Уладаахоўнікі рапартавалі пра стварэнне новых падраздзяленняў для змагання з апазіцыяй. А самі ведаеце, хто ў адказ на правядзенне саміту НАТО ў Вільні правёў свой саміт на жывёлагадоўчых комплексах Магілёўшчыны. Выслухаеце перадачу «Штосьці не так». Для вас перадачу ведуць Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Ой, што ж гэта будзе? Праз 3 гады можа з'явіцца першы беларуска-расейскі самалёт. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Галоўченка. Не ведаю, як вы, а я б на такім відзе транспарту не рызыкнула б не тое, што ляцець, а нават узлятаць. Асабліва ўлічваючы той факт, што лёс, напрыклад, першага касмічнага спадарожніка быў як у прымаўцы, а менавіта першы блін комам. Вось неяк гэтым комам і не хочацца станавіцца пры першым палёце беларуска-расійскага самалёта. Бо першы беларускі спадарожнік згарэў у атмасферы. Прэм'ер-міністр Галоўченка адзначыў, што хоць у Беларусі няма досведу ў вырабе самалётаў, затое ёсць шмат авіярамонтных прадпрыемстваў. І што з таго, у Беларусі шмат майстэрняў па рамонце аўто, але да распрацоўкі беларускага аўтамабіля як да месяца пешшу. А вытворчасць грамадзянскіх самалётаў гэта вам не ладу зрабіць. Ды і тое, і да лады ёсць пытанні. Тым болей на борце самалёта шмат сістэм, якія нашмат больш складаныя, чым тыя, што знаходзяцца ў аўтамабілі той жа лады. Так што я б 100 раз падумала перад тым, як сядаць у першы беларуска-рускі самалёт. Тут на ладзе не ведаеш, ці даедзеш да месца прызначэння, а самалёт – больш складаная канструкцыя. Не паспела я адысці ад інфармацыі пра стварэнне першага беларускага самалёта, як з'явілася інфармацыя, што ў Беларусі будуць развіваць вытворчасць беспілотных трактароў. Буду спадзявацца, не пераблытаюць, што мусіць быць беспілотным самалёт ці трактары. Але ў стварэнні трактароў Беларусь хоць досвід мае. Гэта не самалёты ствараць на базе авіярамонтных заводаў. Мінскі трактарны завод дзейнічае з 1946 года. Ды і падаць, калі што ніжэй. Трактары хоць і без пілота, але па зямлі ездзяць.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду. Не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
Ствараць беспілотныя трактары збіраецца МТЗ ў супрацоўніцтве з Казанскім федэральным універсітэтам. Галоўнае, каб не ў супрацоўніцтве з Беллегпрамам. Яны таксама многа чаго абіцалі зрабіць. Джынсавую вопратку з 2016 года чакаем. А з трактарамі яшчэ складаней будзе. Тут не толькі нажніцы з ніткамі патрэбныя. Між іншым, 2 беспілотныя трактары ўжо маюцца Іх нават паказалі публіцы. Праўда, не ў дзеянні, а як экспанаты. На выставе «Беларусь інтэлектуальная» МТЗ прадставіў два сучасныя трактары. Адзін стварылі сумесна з навукоўцамі аб'яднанага інстытута машынабудавання Акадэміі навук, другі сумесна з Казанскім універсітэтам. Трэба адзначыць, што «Беллегпром» таксама дэманстраваў джынсы, але далей за дэманстрацыю мадэляў справа не пайшла. А ўсё ж такі цікава, што з'явіцца хутчэй – беспілотныя трактары ці беларускія джынсы.
Пацуко пачвар, ужо дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на ўтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказаць твар.
У кандыдата сельскагаспадарчых навук Александра Кісялёва будзе відаць самы кароткі тэрмін працы ў ягонай кар'еры. Усяго два дні прапрацаваў кандыдат на пасадзе дэкана гісторыка-філалагічнага факультэта Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта. Можна сказаць, нават не паспеў рэчы распакаваць і раскласці па шуфлядах, а ўжо давялося збіраць усё назад. А фотаздымак у якасці дэкана на афіцыйным сайце і таго менш правісеў. 4 ліпеня з'явіўся, а 5 ліпеня рэктар універсітэта выдаў загад аб прызначэнні іншага дэкана. Чалавек, відаць, на выходных думаў адзначыць прызначэнне, але не паспеў. Ну, затое зможа адразу дзве падзеі адзначыць прызначэнне і звальненне. А прычына ўся ў тым, што дэканам гісторыка-філалагічнага факультэта Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта прызначылі аграрыя. Не даглядзелі. Кандыдат сельскагаспадарчых навук і кандыдат філалагічных ці гістарычных навук гучыць для кагосьці, відаць, сугучна. Ну, альбо хтось падумаў, што якая розніца, кандыдат чаго? Галоўнае, што кандыдат, затое пэўна лаяльны, а ў цяперашняй аўтарытарнай Беларусі лаяльнасць становіцца галоўным патрабаваннем, а не прафесійныя якасці.
Што мы ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца? Светло и максимально, что прикольно нам за все ты будешь синиться, как погони за свободы. Мы сгубили свое сердце, у отруте за солоды. За мясяка и погони, мы загони, о, огони. За мясяка и погони.
Але прызначэнне аграрыя дэканам гісторыка-філалагічнага факультэта ў Магілёве было занадта нават для цяперашняй Беларусі, таму кандыдата сельскагаспадарчых навук, якога спачатку прызначылі дэканам гісторыка-філалагічнага факультэта, праз два дні замянілі на кандыдата гістарычных навук. А цяпер рытарычнае пытанне, чаго адразу нельга было так зрабіць. Ну, затое ў працоўнай кніжцы Александра Кісілёва з'явіцца запіс, што ён быў дэканам. Цэлыя два дні. Чалавек можа мемуары напісаць. Мае два дні на пасадзе дэкана.
Я ніка, пакторы, жалезныя дзверы, незалежны скарына, пераможны машэраў, прыемныя усмешкі, колерам шэрым, праспекты, шашы, завулкі, скверы, вакзал, алкешчы, брыхня, атушчы, Ленін, Дзержынскі, апоркі, прапіскі, цэнтр, Юроп, колы, капоты, браты кітайцы, скульптуры, фоты.
Чиняє дерева.
Шукай свою мера на вулицях, продай такі вороги, які допомоги тільки санку.
Ти буран, а чиняє дерева.
А яшчэ гавораць, што акцёр гэта бяспечная прафесія, а вось не заўжды. Падаецца, і розных трукаў няма, і каскадзёры не патрэбныя, а роля ўсё роўна можа быць небяспечнай. Так і здарылася падчас адной ваенна-гістарычнай рэканструкцыі пад Магілёвам. Адзін з яе гледачоў вырашыў таксама далучыцца да дзеяння, а паказвалі, між іншым, рэканструкцыю апошняга бою батальёна міліцыі пад камандаваннем Константіна Уладзімірава. Паводле афіцыйнай версіі бой адбыўся ў 1941 годзе, калі супрацоўнікі НКУ змагаліся з фашыстамі цягам 6 сутак. Як вы зразумелі, што падчас рэканструкцыі не пашанцавала менавіта акцёру, які выконваў ролю фашыста.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Глядач рэканструкцыі ўмяшаўся ў паказ, ці тое паверыўшы гульні акцёра, ці тое забыўшыся, ў якім стагоддзі жыве, ці тое падумаўшы, што сучасная беларуская медыцына ажывіла фашыста. І не проста ўмяшаўся, а падбег да акцёра, які выконваў ролю фашыста, ударыў у галаву нагой, збіў і спрабаваў адабраць аўтамат. Калі б гэта была не рэканструкцыя, то быў бы той глядач героем. А так, на дапамогу акцёру, які граў фашыста, прыйшоў акцёр, які граў НКУ-заўца. Вось так рэканструкцыя стала зусім не гістарычнай, паколькі ў гістарычнай рэканструкцыі НКУ-саўцы не маглі прыйсці на дапамогу ворагу-фашысту. Вось цікава, а глядачу па выніку патлумачылі, у якім стагоддзі ён жыве і што другая сусветная вайна даўно ўжо скончылася.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Чаму ўлады пакрыўдзіліся на выкладчыкаў Полацкага дзяржуніверсітэта? Навошта беларуская праваслаўная царква разам з выратавальнікамі аблятае з іконай краіну? І чаму беларусы не пайшлі святкаваць афіцыйны дзень незалежнасці? На гэтыя і іншыя пытанні адказвае малады навуковец і былы супрацоўнік інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Уладзімір Шыпіла ў размове з Міколам Бянько.
Праходзіла такая цікавая навіна, але дастаткова, на жаль, тыповая для Беларусі цяперашняй, тое, што так званы рэктар Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта Юрый Рамановскі, прызначаны, дарэчы, ось у перыяд рэпрэсіі, фактычна прызнаў, што большасць выкладчыкаў у 2020-м падтрымалі пратэсты. Ну і далей як бы сюжэт на тэлеканале «Звязда», расійскім тэлеканале, апавядаў пра тое, што ёсць некаторыя нелаяльныя супрацоўнікі, якіх варта пакараць, і паказвалі ў кадры вядомых даследчыкаў, так паважаных у Беларусі. Як вы паставіліся да гэтай навіны?
Навіна, канешне, мяне зашапіла, таму што гэтых людзей, выкладчыкаў, агучаных, так, Дзеніс Александрович Кандаков, Наталья Геннадьевна Апанасовіч і Віктор Владимирович Якубов, я гэтых людзей цудоўна ведаю. Гэтыя людзі дзяліліся падчас майго навучання студэнцкія часы самым лепшым. Напрыклад, Наталья Геннадьевна Апанасовіч, она мяне вось нас скіравала на сустрэчу адзін у маім жыцці з Рыгорам Барадуліным, з Рыгорам Раванычым Барадуліным, калі б не Наталья Геннадьевна, вось, не так вось, я, максим, ніколі в дзядзьку Рыгора не пабачу, не пачу. У Полацку была гэтая сустрэча ў цэнтры рамёстваў, а таксама заняткі цудоўны па літаратуры, вось такі абмеркаванні, гэта было цудоўна. Віктор Владимирович Якубов, чалавек, які мы спявалі беларускія народныя песні, часта, ну, столькі было шмат всего цудоўна, цікавага, репетыцыі. А Дзеніс Александрович Кандаков, чалавек, які даў мне заняткі паэтыцы на другім курсе універсітэта, вось, на высокім узроўні, вельмі прыемныя людзі, вось, таму там яшчэ хапала шмат іншых выкладчыкаў, канешне, які пацярпелі, это Ігор Александрович Бортнік, таксама цудоўны выкладчык. Гэтыя людзі проста яны былі ў мяне выкладчыкамі, і пра іх вельмі вельмі высокае меркаванне. Гэта грамадзяне Беларусі, гэта сумленныя людзі. Тое, што яны праявілі сябе як грамадзяне, як сумленныя людзі, і тое, што гэта не падабаецца чыноўнікам, якія прызвычаіліся бачыць паслухмяных рабоў, ну, гэта мяне не здзіўляе. І я шчыра такі хачу ім падзякаваць за тое, што яны далі, за ўсё лепшае, за іхнюю пазіцыю і за падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці.
На СТБ, дзяржаўным тэлебачанні, одна з вядучых прапагандыстак паскардзілася, так што людзей на святкаванні 3 ліпеня, гэта афіцыйны дзень незалежнасці, было мала. Ёй крыўдна стала за артыстаў, што спяваюць на пустых пляцоўках. Я прамоніторыў таксама некаторыя фотаздымкі, якія яны выкладалі ў розных гарадах краіны, і скажу, што насамрэч крыўда іх абгрунтаваная. І ў Гомелі, і ў Бярэсці, і ў Мінску людзі проста праігнаравалі гэтыя святы.
У гэтым сітуацыі вельмі ганаруся сваімі суайчыннікамі, што яны ігнаруюць падобныя шабашы рэжыму, што яны адмаўляюцца ў такі спосаб, які могуць, не ўдзельнічаюць у гэтым, гэта вельмі цудоўна. Я захапляюся самі суайчыннікамі, а тое, што сумуюць прапагандысты, што іхнае так званае свята выдуманае ўвогуле, прыдуманае, навязанае нашым людзям, што оно правальваецца і што яны гэта не могуць вытрымаць. Ну, проста адна знайшлася такая асоба, якая ўжо не вытрымала і сказала тое, што па сутнасці все яны думаюць.
Праўду сказала. Самога
аўтара. Аўтара гэтага свята. Она просто сказала то, што насамрэч ёсць, што гэта сапраўды невыгадна, што гэта так званы артысты. Ну, а хочацца працытаваць расійскага дзеяча палітычнага адмірала Калчака. Не чапляйцеся да артыстаў, тут так лёкаю, яны служаць любой уладзе. Што гэтыя артысты па сутнасці не адрозніваюцца ад лёкаю прастытутак, таму што будуць служыць любой уладзе. А то, што яны проста прагарэлі, яны свой талент паставілі на службу гэтай вось злачынай ідэалогіі рэжыму, таму мне спачуваць ім таксама не прыходзіць. Ну і з культурніцкага гледзяш, мы бачым, што людзей гэта не цікавіць. Людзей не цікавіць гэтае захапленне падчас, калі адбываецца гуманітарная катастрофа, калі адбываецца страшэнная вайна супраць Украіны, такой рэжым замежаваны, калі адбываецца проста вышэйшэнне ўсяго беларускага, калі людзей кідаюць за краты ні за што. І гэта лекары, культурніцкія дзеячы, гэта проста все працоўныя заводы. Так што я захапляюся самі суайчыннікамі і жадаю гэтым аўтарам і гэтым вось всем яшчэ больш сумаваць з гэтай нагоды. Яны могуць радавацца, калі нам кепска, калі беларусы мучаюцца, калі беларусам няшчасце, калі беларусы пакутаюць ад чагосьці. Мы можам радавацца, калі штосьці добрае адбываецца, так? Калі Беларусь нейкія добрыя змены, калі ў кагось штосьці добрае, яны не могуць гэтаму радаваць. І таму ў нас радасць, ведаеце, у нас такая супрацьлеглая. Надта розныя і супрацьлеглыя ў нас мэты. У іх мэта застацца в БССР зараз па сутнасці сталінскага тыпу. Мы не можам радавацца падобнаму, таму што БССР сталінскага тыпу беларусаў унішчала.
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях атрымала ад Веніаміна, так? Это начальник Белорусской православной церкви, отдела РПЦ фактично.
Правильно.
Так, образ и полететь своим хросным ходом над усею Беларуси. Что это такое, Воволе?
Теперешний филиал экзархат, белорусский экзархат Российской православной церкви, он, в принципе, по сутности, целком подтримливает позиции и постулаты Сталина, которые он вкладывал в будование этой церкви. Не будем забывать, коллег, эта церква повстала. Таким выглядит, как она існує зараз, это все под Сталина, можно сказать. Таким выглядит докладно. И тому, в принципе, те все рудименты, те все мероприемства, и они, по сути, не отрозниваются. Они не отрозниваются. Ну, вы бачили храм Российской армии, что там внутри так, там фуражка Гитлера, атрибут на фресках маршала Совет. В принципе, тут для разумения не шмат потребно, как бы зрозуметь, что и на Беларусь все это будет распавсюджваться про, по сути, филиал Российской православной церкви. А МНС, мы ведаем, что это так само один из органов не ратования с большего, а орган таких покарания. Здамание стягов, допомога, значит, тем специальным службам подавления, пригнёты, примусу. Они выконывают, найперш, такую роль. Здамание стягов, накированы были великие силы, великие сродки. Ну и на этом показать псевдодуховность, потому что на самом речь бачим, какая их духовность, все остальное. Звичайная такая пропагандистская демонстрация. Человеку верующему, якось справді верить, не треба нічого йому доказувати, а його на учинки свідчить його найперше видається. Для знешнього антуражу відомо, що це буде потрібно. Показати псевдодуховність, показати слов'янські всякі речі, віру, все остатнє. Ну, це режим це вміє. Пам'ятаємо, на чого брався цей режим. Слов'янський собор Біла Русь і інші речі, атрибути. Гастролі, значить, Лукашенки разом з патріархом на вертольоті. Ну, це вже було шмат.
Були супрацовник Інституту історії Національної академії наук Білорусі Владимир Шипіла порозважав на тему найбільш абсурдних новин.
Огляд громадсько-політичних новин. Що на семидьонці було не так? От понеділка до неділі.
Коли вам подається, що у вас безсенсовна праця, то поглядіть на працю КДБшнику, які будуть перевіряти телефони у супрацовників ВНУ, коледжаў і ліцэяў. І вы адразу зразумееце, што ваша праца вельмі патрэбная і карысная. У адрозненні ад КДБшнікаў, якія будуць цяпер сачыць, каб выкладчыкі не падпісаліся на розныя экстрэмісцкія каналы і ресурсы. А ўлічваючы, што незалежная прэса цяпер амаль уся экстрэмісцкая, то ў рэальнасці рэальнасці гэта азначае, каб не былі падпісаныя на незалежныя рэсурсы. Чым на працы займаўся, спытаюць у такіх людзей, глядзеў чужыя тэлефоны, будуць адказваць сваім родным і знаёмым супрацоўнікі спецслужб, у абавязкі якіх будзе ўваходзіць прагляд тэлефонаў мірных грамадзян. Заўважце, не прадстаўнікоў злачынных груповак, а мірных жыхароў, супрацоўнікаў ВНУ, каледжаў і ліцэяў. А многія з гэтых супрацоўнікаў кандыдаты і дактары навук.
Што іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жалем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдна.
Як сталася вядома нашай ніве, па беларускіх установах адукацыі распаўсюджваюць пісьмовы загад аб недапушчальнасці падпісак на экстрэмісцкія рэсурсы сярод супрацоўнікаў ВНУ, каледжаў і ліцэяў. І правяраюць выкананне гэтага загаду будуць менавіта штатныя камітэтчыкі, якія працуюць у адміністрацыях навучальных установ. Правяраць чужыя тэлефоны – гэта як корпацца ў чужой бялізне. І асабліва прыкра, што адбываецца гэта ў навучальных установах. Гаўдамус і Віктору такіх умовах не вельмі захочаш спяваць.
Я назіраю за ўсім паслядоўна, бачу празрыста Маскву і Коломну, светлыя вочы і нашае неба. Колькі жадаў, мне столькі не трэба. Я памру тут. Я памру тут.
Гэта была перадача «Штосьці не так». Для вас ее вели Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякаваць Богу.
Што-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
Што-то не так.
жила.